Unvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir şeye aynasından, əslisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yanda biyabıçılıqdır. Belə girişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdən və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşdur.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız.
14.4'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun arxalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24
Hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet halini bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yaratmamız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən Pen Klub Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram. Həmişə olduğu kimi yenə də ədəbiyyat mövzusunda bir müxtəlif məsələlərdən danışdığımız kimi bugün də bir mövzu qoyuruq və bunu müzakirə eləməyə dinləyicilərə, xüsusilə yazarlara, ədəbiyyatla maraqlananlara bu mövzuda bir sıra məqamları aydınlıq gətirməyə çalışacağıq və həmişə olduğu kimi ilk növbədə dinləyicilərə xatırladım ki, Pen Klub Verilişi Azadlıq Radiosunun efirində həftənin 4-cü günü saat, günorta saat 2 ilə 3 arasında efirə gedir və istəyənlər verilişə birbaşa bağlana bilərlər, öz suallarını vermək üçün, fikirlərini söyləmək üçün 436-77-41 sayılı telefon açıqdır. Bundan başqa SMS-də göndərmək olar 057-744-10-17, həmçinin efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu az saytına yenə də fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Studiyamızda bugün söhbət eləyəcəyik. Yazarlar, deməli, ədəbiyyatın inkişafı üçün nə edirlər? Əslində, daha çox deputat olan yazarlar, parlamentdə iştirak eləyən millət vəkilləri olan yazarlardan söhbət gedir. Onlar ədəbiyyatın inkişafı üçün nə edirlər? Və mövzumuz əslində, mövzunun adı qısaca desək, əgər Füzuli deputat olsaydı, nə edərdi? Belə bir məsələdir. Məhəmməd Füzulidən söhbət gedir və studiyamızda müzakirəyə qoşulmağa, deməli, parlamentə namizədliklərini irəli sürmüş yazarlar iştirak eləyəcəklər. Eyni zamanda telefon bağlantısı olacaq. Artıq studiyamızın qonaqları namizədliyini irəli vermiş yazarlardan biri Aydın Xan. Studiyadadır, xoş gəlmişsiniz Aydın bəy və eyni zamanda yazar Elxan Zal Qaraxanlı. Studiyamızdadır. Elxan bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Minnətdarıq hər ikinizə dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Deputat və əlbəttə ki, indiki qarşıdakı parlamentə 4-cü çağırışa düşmək üçün namizəd Aynur Cəmal qızı telefon xəttindədir. Artıq mənə işarə eləyirlər. Eyni zamanda Talih Şahsuvarlı da telefon xəttindədir. Siz də salamlayırıq. Hər ikinizə
salamlar.
Bu verilişdə müzakirəyə qatıldığınıza görə və bizim üçün maraqlıdır. Bu ədəbiyyatla bağlı ədəbiyyatın inkişafında atılan addımlar indi daha çox parlament üzərinə köhlənmişik. Yazar deputatlar axır 20 ildə ədəbiyyat üçün nələri ediblər və bu dediyim kimi indən sonra qatılacaq namizədlər və deputat ola biləcək. Əlbəttə biz qatılmaq istəyənlərə uğurlar arzulayırıq. Hansı planlar var ədəbiyyatın inkişafı üçün? İndiyə qədər Azərbaycan parlamentində kifayət qədər biz də Azadlıq Radiosu olaraq müşahidə eləmişik və ədəbiyyat, mədəniyyət, elm üçün müxtəlif planlar, fikirlər səsləndirildiyini eşitmişik. Bu işdə hansı işlər amma konkret görülüb? Mədəniyyət Milli Məclisinin Mədəniyyət Komitəsinin üzvü Aynur Cəmal qızı bizə kömək edəcək. Aynur xanım, sizi də salamlayırıq. Və istəyirik başlayaq. Azərbaycan ədəbiyyatı üçün, Aynur xanım, sizdən başlayaq ilk növbədə, əgər mümkündürsə. Azərbaycan ədəbiyyatı üçün parlamentdə nə hansı işlər gördür? Ədəbiyyatın inkişafı üçün hansı təkliflər olub, hansı addımlar atılıb, konkret nələrsə var mı? Buyurun.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, parlamentdə ədəbiyyatla bağlı qəbul ediləcək və qəbul edilmiş qanunlar məsələnin texniki tərəfidir. Bu sadəcə bir texniki rol oynaya bilər ədəbiyyatın inkişafı nöqteyi nəzərindən. Hansı işlər görülüb? Təbii ki, xeyli işlər görülübdür Milli Məclisdə bu vaxta qədər. Məsələn, ümumiyyətlə ədəbiyyat sahəsinə aid olan biz əksər beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşuq və bundan əlavə bir sıra
qanunlar
qəbul edilibdir və bəzi qanun layihələri də müzakirə olunubdur və yəqin ki, 4-cü çağırış parlamentdə həmin qanunlar qəbul olunacaq. Amma bir daha deyirəm, bunlar işin sırf texniki tərəfidir. Mən düşünürəm ki, bir sıra problemlər var ki, o problemlərə diqqəti yönəltmək lazımdır. Məsələn, 3-cü çağırış Milli Məclis dövründə mən xatırlatmaq istəyirəm ki, yaradıcı şəxslər və yaradıcı birliklər haqqında qanun layihəsi, bilirsiniz ki, birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı və mən bu qanunun ümumiyyətlə qəbul edilməsinin, müzakirəyə çıxarılmasının əleyhdarlarından biri idim. Ona görə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə ictimai birliklərə fərqli münasibət ola bilməz. Fərqi yoxdur bu, tutaq insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərir və yaxud da sırf ədəbiyyata aid olan bir QHT-dir, qeyri-hökumət təşkilatıdır. Çünki QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən bilirsiniz ki, qanun var və tutaq Yazıçılar Birliyi hansı məntiqlə həm dövlət büdcəsində maliyyələşə bilər və eyni zamanda QHT kimi də demək elan olunan müsabiqələrdə iştirak eləyib qrant ala bilər. Yəni, mənim düşüncəmə görə bu çox absurd idi və bəlkə də elə bu səbəbdən biz bugünə kimi həmin o qanun layihəsini qəbul etməmişik və ümumiyyətlə düşünürəm ki, belə bir adda qanun qəbul edilsə belə mütləq o məsələyə diqqət ayrılmalıdır ki, biz bu belə deyək də yazıçılar birliği, bəstəkarlar ittifaqı, rəssamlar ittifaqı kimi yaradıcı birlikləri QHT hesab edirik, yoxsa bu dövlət təşkilatıdır, yəni dövlət büdcəsindən maliyyələşdirən digər hökumət orqanlarından biridir. Bax, bu məsələlərə düşünürəm ki, aydınlıq gətirmək lazımdır, amma bütövlükdə Azərbaycanda bugün ədəbiyyatın vəziyyəti təbii ki, ürək açan deyil, acınacaqlı vəziyyətdədir, kitab oxuyanların sayı həddən ziyadə azdır, amma düşünmürəm ki, bütün bunları biz qanunla yoluna qoya bilərik. Mən düşünürəm ki, hər halda bu biraz da təhsilin vəziyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir ki, bugün Azərbaycanda kitab oxuyanların sayı azdır. Ümumiyyətlə, təhsildə çox problemlər var ki, bugün ədəbiyyat sahəsindəki problemlər, kitab sahəsində, ümumiyyətlə, kitab oxumaqla bağlı problemlər məhz o təhsildəki acınacaqlı vəziyyətdən qaynaqlanır. Aynen. Və digər bir başlıca problemi də mən açığı kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə qoyuram ki, marifləndirmə belə deyək, missiyasını daşıyan bizim kütləvi informasiya vasitələrimiz çox təəssüf ki, bugünlərim tutaq ucuz belə deyək də müğənnilərin reklamı ilə, təbliğatı ilə daha çox məşğul olur. Məsələn, hansısa bir toyxana müğənnisinin, məsələn, qardrobu daha çox bizim televiziya ekranlarında göstərilir. Nəinki onların kitab rəfləri, ümumiyyətlə, hansı kitabı oxuyub oxumamaları. Mən düşünürəm ki, bax, bu sahəyə medianın, mətbuatın böyük diqqəti olmalıdır ki, ümumiyyətlə, kitab Azərbaycanda, Azərbaycan insanı üçün populyar olsun.
Aydındır. Talih Şahsuvarlı, siz də parlamentə qatılmaq niyyətindəsiniz və mən sizdən soruşam. Düzdür, qanunvericilikdə fərqləndirmək yəqin ki və əlbəttə ki, olmazsa hamıya bərabər qanuni hüquqi baza yaradılmalıdır. Amma mən bir məqamı indi Aynur xanım danışanda düşündüm. Deyək ki, hüquq müdafiəçiləri, əgər qeyri-hökumət təşkilatlarından götürülürsə, bunların bugün qrant almaq xarici ölkələrdən imkanları daha çoxdur. Deyək ki, hansısa ədəbiyyata, mədəniyyətə aid olan bir qeyri-hökumət təşkilatının. Yəni, o sahənin özü, oradakı müəyyən, deyək ki, məqamlar var, indiki dövrün baş verən hadisələr var ki, bu hadisələr imkan verir ki, onlardan istifadə edib müxtəlif qrantlar alsınlar. Amma ədəbiyyat sahəsində nə qədər ki, bizə bu Penklub verilişində, bundan əvvəlki verilişlərdə Azadlıq Radiosunun başqa ədəbiyyata köylənmiş verilişlərində söhbət eləmişik, nə qrantlar almaq o qədər də asandır, nə də, deyək ki, hansısa maliyyə tapıb ədəbiyyatın inkişafına sərf eləmək. Azərbaycandan gedir əlbəttə ki, söhbət. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu sahəni inkişaf elətdirmək üçün təkcə maarifləndirmə lazımdır, yoxsa başqa səbəblər olmalıdır? Deyək ki, ola bilər Azərbaycan oxusu oxumur, amma xaricə çıxıb kitabı uğurla satdırmaq olar hər halda. Buyurun.
Demək, mən hal-hazırda sizi qədim müşabət yurdundan salamlayıram. Evet, 94 sayılı Bərdə Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd olaraq və ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, bizim üçün əsas sual ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan vətəndaşına hansı rəkursdan baxırıq? Azərbaycan vətəndaşlıq modeli bizim üçün nədən ibarətdir? Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyini biz necə görürük? Təbii ki, mən liberal düşüncənin daşıyıcısı olaraq hesab eləyirəm ki, hər şeyi bazar iqtisadiyyatı özü tənzimlənməlidir və xatırlayırsınızsə, elə Fransada da, başqa Avropa ölkələrində də maarifçiləri mətbəə institutunun, mətbəə sənayesinin yaranması meydana çıxartmışdır. Ona görə də mən növbəti parlamentə bir ədəbiyyat təmsilçisi olaraq belə deyək ki, ilk növbədə düşmək niyyətində deyiləm. 94 sayılı Bərdə Seçki Dairəsinin seçicilərinin təmsilçisi olaraq düşmək niyyətindəyim. Təsəvvür eləyin ki, mən artıq Bərdənin 54 məntəqəsini qarış-qarış gəzmişəm, bir dənə işləyən kitabxana görməmişəm. Mən Bərdənin 54 məntəqəsini qarış-qarış gəzmişəm, bir dənə də olsun kitab mağazası görməmişəm. Bir dənə olsun, bir nəfər olsun kitab oxuyan adam görməmişəm. Ona görə də mən Bərdə seçicisinə...
Hər halda ədəbiyyat məqsədin içində ədəbiyyat var.
Əlbəttə. Ona görə mən Bərdə seçicisinə nə vəd eləyirəm? Mən Bərdə seçicisinə deyirəm ki, qardaş, bacılar, mən deputat seçiləcəyim təqdirdə Cövhər Baxşəliyeva kimi deputat olmayacaq.
Yox, gəlin bir o məsələlərinizi qoyaq qırağa, biz istəyirik ədəbiyyatla bağlı söhbət edək.
İcazə verin, fikrimi tamamlayayım. Sizin kitabxanalarınızı, sizin kitab mağazalarınızı, sizin kitab oxumaq mədəniyyətinin inkişafı üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Məsələn, ortada Qərra Paşayeva örnəyi var. O, neyinir Azərbaycan yazıçıları ilə yeri gələndə Azərbaycan oxucusu arasında, Tovuz oxucuları arasında, həm də sanki bəzən bir körpü rolunu oynayır. Ancaq, İndi məsələ təhsil bu cür, belə deyək də, üsullardan da ibarət deyil. Əgər biz Bərdədə və yaxud başqa regionlarımızda bir alt yapını, infrastrukturu tənzimləyəsək, sahibkarlığın inkişafına, azadlar iqtisadiyyatının qurulmasına bir millət vəkili olaraq kömək eləyəcəksə, o zaman ədəbiyyatla bağlı problemlər də öz-özünə bir çox hallarda tənzimlənəcək. Mənim ancaq Aynur xanımın da dedikləri ilə əsasən razılaşmaqla yanaşı bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Biz bugün liberal dövləti tamamilə qurmamışıqsa, sosial dövlətlə bəzi imtiyazlarından imtina etməli deyilik. Bu prosesin qarşılıqlı aparılmasının tərəfindəyəm.
Aydındır. İndi biz dinlədik. Mən növbəti namizədə birazdan söz verəcəm. Aydın xana, Elxan Zalqaraxanov, siz baxdınız, eşitdiniz deyilənləri. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu məsələlər nə dərəcədə həll eləyir ədəbiyyatın problemlərin, yoxsa ümumiyyətlə bunlardan kənar başqa addımlar var ki, bunlar daha sürətləndirə bilər bu prosesi?
Hansı məsələləri?
Məsələn, ədəbiyyatın inkişafı üçün qanunvericilikdən danışıldı ki, hansısa hüquqi baza falan.
Mən indi münasibətimi bildirəcəm bu deyilənlərə. Birinci, Aynur xanımın. Aynur xanım köyün jurnalistdir, yəni bir millətvəkildən bu onun şuma qərbə gəldi, onun yanaşması. Tutaq ki, bir yazıçı, bir ədəbiyyat qurumunu, tutaq ki, QT Şurası bir grant verib toylarda yaz yerlərində mağar qurmağa ta ki bir qeytiyə. Belə bir qeyti ilə yazıçılar birliyinə müqayisə eləmək mailə gəlir ki, düzdük və o qanunun qəbul olmaması da o deməkdir ki, elə bu verilişin də məqsədi yazıçılar parlamentdə təmsil olunan yazıçılar necə işləyir? Sualın biri buydu. Hə, orada neyilir? Və kifayət qədər də
gələcəkdə olanlar neyin əməli? Hə,
əl olanlardan danışaq da. Məsəl üçün Maksu İbrahim Bəyov kimi, Sabir İstamurhanlı kimi məşhur imzalar var orada. Amma yəni, yazıçılar üçün heç bir lobbiçilik büyünə kimi eləmişlər. Yəni yeni nəsil üçün ya da bu qanunun qəbul olunması üçün. Və nə görə bir yaradıcı təşkilat haqqında qanun qəbul olunmasın? Mən hesab edirəm ki, digər yaradıcı təşkilatlar da dövlət dəstəyi almalıdır və indi uşaqlar deyir, dünyanın hər yerində dövlət tərəfindən yaradıcı təşkilatlar dəstəklənir. Ya dövlətin birbaşa özü tərəfindən, ya dövlətin dəstəklədiyi fondlar və qurumlar tərəfindən bu dəstəklənir. Bu Fransada da belədir, bu Amerikada da belədir, bu Türkiyədə belədir. Burada gizlin heç nə yoxdur. Və yaxud dövlət harici tənzimləyir, böyük şirkətlər, müəyyən qurumlar orada ödüllər yaradırlar, müxtəlif dəyərli, müxtəlif səviyyəli ödüllər yaradırlar və bu da yaradıcı adamların əməyini stimullaşdırır. Biz deyirik ki, yəni ədəbiyyatı bazar iqtisadiyyatınla müqayisə eləmək nə dərəcə düzdür? Yəni, bugün biz Tolstoyu, Dostoyevskini, nə biləm, Faulkneri gəl çap eləyik, o yəni detektiv ədəbiyyatınla, ya tutaq erotik ədəbiyyatla bazarda rəqabətə girə bilərmi? Mümkün olan şey deyək. Gəlin soru keçirək, görək mi bugün Dostoyevskin Bakıda neçə kitab alınır və yaxud neçə başqa kitab alınır? Bu ayrı şeydir. Və ciddi ədəbiyyat var, belə populyar ədəbiyyat var. Ciddi ədəbiyyat da bütün tarix boyu. Keçmişdə saray dəstəkləyirdi, tutaq ki, sonra da müəyyən dövlətlər dəstəkləyir. O Nikita Mikhalkovun bir sözü var. Amerika cəmiyyətindir, simasını Amerika nə cür dəyişir? Əvvəlcə şərait yaradırlar, ədəbiyyatı həvəsləndirirlər, müəyyən bir obraz yaradırlar. Sonra onu kinoya köçürürlər və ondan sonra Amerika kinonun yaratdığı obrazı yaşayır. Yəni, istənilən dövlət ən demokratik ölkə Amerikadırsa, bunu bir onların Oscar mükafatçısı Nikita Mikhalkov deyir, bunu dəfələrlə görmüş adam. Və bunu biz də müşahidə edirik, yəni tutaq ki, Amerika 20 il bundan qabaq kinoda ədəbiyyatda yaratdığı obrazları bir cəmiyyətə gətirir. İndi ona görə mən hesab eləmirəm ki, yaradıcı təşkilatlara dövlətin dəstəyi olmamalıdır o insanların şəxsi mülkiyyəti. Mən hesab edirəm ki, bəli, yazıçılar birində reforma getməlidir. Belə olmaz. Yəni Sovet dövründən qalma qaydalarla bu təşkilat yaşaya bilməz və ya belə getsə o bataqlığa çevrilə bilər.
Yəni reformanın getməyi üçün parlamentdən nəsə eləmək lazımdır. O reformanı
mən hesab eləmirəm, yox. Parlament yəni söhbət yaradıcı təşkilatların hüquqlarından gedir. Bu yaradıcı adamlar nə qarmalıdır? Azərbaycanda təxminən mənim hesablanma görə bugün internet saytlarında götürəndə 10.000, 15.000 qələm adamı var. Və bu nə cür tənzimləməlidir? Burada yazıcı kimdir? Yazıcı babşı lazımdır Azərbaycan cəmiyyətinə. O Çingiz Abdullayev belə bir statistika dedi ki, Azərbaycanda 8% adam kitab oxuyur da. Yəni 8% əgər şey demək lazımdır ədəbiyyat və millət, hörmətli millət vəkilinin sözündən belə çıxdı ki, lazımdır da, yəni ki. Niyə yaradıcı adamlar, Aynur xanım, yəni söhbət Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı istənilən qeytindən o şeylərdən gedir. Bu qarşıdan.
Aynur xanım indi fikrinə cavab verər, amma mən Aydın xandan istədim soruşam. Bu, indi söhbətdə yadıma bir əhvalat düşdü. Amalya Pənahova millət vəkili olanda, o Mədəniyyət Komissiyasının üzvüydü və bir dəfə çıxışlarının birində belə bir fikir səsləndirdi ki, bu balet oynayanları, deməli, orduya çağırmaq düz deyil. Yəni, o təklif edirdi, xahiş edirdi və s. ki, bunları orduya aparmayın, çünki bunlar çox ansız da azdılar və bunları da əldə eləmək, yəni yetişdirmək çox çətindir, əli, ayağı, o belə də, indi ifadə dəqiq yadımda deyil, deyək ki, pambıq kimi olmuş bir uşaqlar, elastikləşdirilmiş adamlar gedirlər orduya, bunlar batıb gedirlər, qaydandan sonra heç onlar o balet oynayır, heç adi oyun oynaya bilmir və s. Düz o təklif qəbul olunmadı və vice-spiker Ziyafət Əskərov o vaxt bildirdi ki, hamı orduda olmalıdır, bu istisna kiməsə eləmək, kiməsə eləmək olmaz və qaldı bu mənim yadımdadır səgər belə. Amma hər halda təklif idi də, yəni o deyək ki, hansısa bir incəsənət istiqamətinin deyək ki, hansısa xilas eləmək mi deyək, yoxsa nədənsə qorumaq, yoxsa itirməmək, yoxsa bəlkə bilmirəm, zay eləmək, hər halda təklif idi. Aydın bəy, buyurun, siz nə təklif edirsiniz?
Yox, əslində bu çox məntiqli bir təklif idi və bütün dünyada bu barədə çoxlu mübahisələr olub. Ümumiyyətlə sivil ölkələrdə, sivil cəmiyyətlərdə artıq könüllü şəkildə orduya çağırışdan imtinalar var. Bilirsiniz ki, peşəkar ordu var və peşəkar orduda vuruşan və yaxud orada əskəri xidmət, hərbi xidməti keçən və yaxud hərbiçi kimi işləyənə kifayət qədər dövlət və cəmiyyət sığortalayır, ona maaş verir və o lazım olanda Qarabağda alır və başqa işlərdə görür. Amalya xanımın o sözündə böyük həqiqət var. Təsəvvür edin ki, indi bir balet baletin müəyyən sirlərini öyrənmiş bir gənci və yaxud opera müğənniçi kimi yetişmiş bir gənci biz aparırıq orduya və onu zorlayırlar orada, döyürlər orada, onu sındırırlar orada, ona tualet yüzdürürlər və s. digər işlər görürlər. Bu çox dəhşətli bir haldır. Ona görə də bizdə incəsənət və sənətdə sözsüz, mən bunu dəfələrlə təklif eləmişəm. Hətta yadıma gəlir, deyəsən, sizin radioda çıxış eləyəndə mən bu barədə danışmışam. Amma bir şey deyim, sualın əvvəldə, daha doğrusu verişin əvvəlində anonslara gedəndə Füzuli deputat olsaydı, nə edərdi? Sualına deyim, mən şəxsən düşünürəm ki, Füzuli əgər deputat olsaydı, mütləq əcəblər yazardı. Çünki müasir siyasi baxışlara görə və parlamentin indiki o siyasi oyunlarına görə Füzuli 100% həcivlər yazardı. Ya oliqarxı, ya hansısa məmuru, ya da ki kimləri isə tərifləyərdi. Bu 100% bu belədir, yəni bu mümkün deyil.
Parlamentə amma düşən adam olsaydı belə.
Bəli, bəli, eləyərdi. Yox, yox, yox. Parlamentə düşən adam olsaydı eləyərdi. Bilmə olmaz. Bəlkə də indiki vaxtda yaşasaydı ki, indiki vaxtda yaşasaydı o da yəni bizlərdən biri olardı
ən azı. Mən bilirəm ki, bəlkə də Füzuli deputat olmaq istəməzdi. Olsaydı da yəqin ki, heç onu balaca.
Məsələ onda ki, Füzuli istəməməli. Məsələ onda ki, Füzuli istəməməli. Aydın xan istəməməli. Cəmiyyət istəməli bunu. Mənim potensialım var və intellektual yaradıcı adamam. Mən kreativ hadisələrə və cəmiyyətdə baş verən proseslərə qoşula bilirəm və düşüncə maturu olaraq mənim beynim yaxşı işləyir. Söhbət məndən getmir. Ümumiyyətlə də intellektuallardan gəlir. Və cəmiyyət özü bizə yalvarmalıdır ki, gəl Milli Məclisdə otur, sən qanunvericiliyi ilə məşğul ol, cəmiyyətin sivil inkişafı ilə bağlı fikirlər irəli sür, konsepsiyalar, proqramlar hazırla, ideyalar ver.
Cəmiyyət sizi tanıyır mı yalvarmaq üçün?
Kifayət qədər tanıyır. Mən siz namizədsiniz, mən namizəd deyiləm, amma iddialı şəxsəm və yox. Mən iddialı şəxs kimi, məsələn 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən biz ev-ev, hər evdən bir imza toplantısını elədik və orada gördük ki, nəinki Azərbaycan dilli cəmiyyətinin üzvləri, vətəndaşlarımız, həm də rus dilli və ruslar, qeyri-millətlər də Azərbaycan televiziyasından mı və yaxud bilmirəm internetdən mi kifayət qədər müəyyən intellektualları tanıyırlar, o cümlədən də məni və onlar onların yəni öz imzalarını sadəcə yalnız Aydın xan brendinə verməyi onu göstərir ki, cəmiyyət biz nə qədər onu tənqid etsə belə, nə qədər desək ki, oxumur, 8% kitab oxuyur və s. və ilə axı, cəmiyyət müəyyən məqamda düşüncə adamlarını tanıyır. Amma Aynur xanım sözünü biz...
Bir dəqiqə unutmayın sözünüzü, bir sual verin. Bəlkə siz arada verilişlər olur, o populyar verilişlərdə belə deyil ki, şov hansından ki, cəmaat maraqlanır və qın yıllarda onları maraqlanır. O verilişlərə də sizi dəvət edirlər və iştirak edirlər.
Sözsüz, bu mənim bir intellektual olaraq, intellektuallığı və kütləviliyi birləşdirib, PR edici işlərimdir. Marifləndirici, virtual, burada virtualizm də var, yəni internetdə bilirsiniz ki, mən çox fəalam, Facebookdan tutmuş digər sosial şəbəkələrə kimi, televiziyada və mətbuatda çox fəalam. Mən məsələn həftədə heç olmasa 5-6 dəfə intervyu verirəm və ya teleçəkilişlərdə ayda bir 4-5-ində oluram. Bu öz yerində. Və əslində bu belə də olmalıdır. Cəmiyyət bizə ehtiyacı olmalıdır. Yəni bu bütün dünyada belədir. Fransa cəmiyyətini götürün. Kanal 4-ün əgər mədəniyyət və ədəbiyyat verilişinə bir yazar, bir yaradıcı adam çıxırsa, onun sözü ilə artıq 10 min kitab həmin həftə satılır, hər hansı bir yazısının adını çəkilərsə. Mən bunu öz təcrübəmdən görmüşəm. Mən həmin bir çox insanların güldüyü ki, niyə yazıcı olaraq Aydın xan çıxır, məsələn, mətbəx verilişinə və s. Mən onlara başa sala bilmirəm ki, mənim düşüncəmi Elxan Zal və yaxud İlqar və digərləri onsuz da bilirlər. Mənə lazım ki, geniş kütləyə çıxım. O mətbəx proqramına baxan evdə qadından tutmuş alverçiyə qədər cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən insanlara çıxım və öz fikrimi onlara çatdırım. Sözümün canı nədir? Mən televiziya verilişlərində yeganə bir dəfə kitabxana.net portalı mı, hansı ki biz onu hazırlamışıq və 400 mindən çox adam artıq bir il ərzində ona daxil olub, orada kitabları götürüb elektron variantda oxuyublar. O kitabxana netin adını çəkməklə həmin günü 5000 giriş biz təmin etdik. Yəni bu mənada bu potensialdan mütləq istifadə edilməlidir.
Nə təklif edərdiniz? Parlament.
O qaldı parlamentdə. Mən artıq parlamentdə deyiləm, amma hər halda
cəmiyyət yurdda parlamentdə.
Bəli, əgər cəmiyyət çaşıb məni orada görsəydi, qoysaydı, mən orada parlamentdə deputat olsaydım, çox güman ki mən çox liberal təkliflərlə sürərdim və Anur xanım sözünü qəribçiliyə salmaq lazım deyil. Doğrudan da bizdə bir çox sahələrdə olduğu kimi yaradıcı insanlara da və yaradıcı mexanizmlərə də hələ münasibət dəqiqləşdirilməyib. Doğrudan yazıçılar birliyi dövlət tərəfindən maliyyələşirsə, niyə bu dövlət qurumu olmamalıdır və bundan niyə biz qorxmalıyıq? Bəlkə doğrudan da bunu bir dövlət qurumunu biz çevirək. Və yaxud niyə də GHT-lərlə yazıçılar birliyi arasındakı o hüquqi tənzimləmə aydın olmamalıdır? Bir çox yaradıcı təşkilatlar var ki, o təşkilatlar yazıçılar birliyi kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, məsələn, bizim yeni yazarlar və sənətçilər qurumu və gənc yazıçılarla məşğul olur. Amma bu heç də o deməkdir ki, biz maliyyəni dövlətdən alırıq. Bu və digər dərəcədə dövlətdən hansısa maliyyə alırıq, amma bütövlükdə yazıçılar birliyi kimi büdcədən maliyyələşmirik. Mən nə təklif edərdim? Təkliflərim odur ki, Azərbaycanda kreativ, intellektual və kulturoloji düşüncəni sürətlə inkişaf etdirmək lazımdır. Azərbaycanda mədəniyyət və ədəbiyyatla bağlı dövlətin apaydın konsepsiyası olmalıdır. Və ayrıca ədəbiyyat mədəniyyət fondu yaradılmalıdır. Bu ədəbiyyat və mədəniyyət fondunda yalnız yaradıcı insanlar və intellektuallar olmalıdır. Məmurlar orada olmamalıdır. Məmurlar onsuz da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində var, Azərbaycan Yazıçılar Birliyində və digər strukturlarda varlıdır. Amma prezidentin yanında ayrıca mədəniyyət yaxud ədəbiyyat fondu yaradılmalıdır və bu fond bütün digər sivil ölkələrdə olduğu kimi bizim bayağıdan sadaladığımız problemlərin həlli ilə bağlı konsepsiyalar, proqramlar hazırlamalıdır. Layihələri maliyyələşdirməlidir, grantlar ayırmalıdır. Siz bilmirsiniz, amma biz bu işin içindəyik. Bu millət, bu cəmiyyət get-gedə kütlələşir. Yəni, bizim yazıçılarımızın özü belə kütlənin zövqünə inməyə səbəb olur. Mən niyə gedib mətbəx proqramında mətbəx proqramında iştirak etməliyik? Niyə Azərbaycan televiziyalarında mədəniyyət, ədəbiyyatla bağlı bizim irəli sürdüyümüz layihələ həyata keçirilməməlidir? Mən demək olar ki, bütün kanallara layihə vermişik ki, biz istəyirik ki, belə bir intellektual şov deyirsə, şov eləyirik. Amma biz hazırlayırıq. İmkan verin, biz bunu hazırlayaq və cəmiyyətin müəyyən təbəqəsinə ünvanlayaq. Bizə nə desələr yaxşıdır, gedin reklamçı tapın, pulun versin, buyurun, efir sizindir. Əgər mən reklamçı tapan idimsə, onda yaradığımı atıb bizneslə məşğul olardım və reklamdan elə özüm qazanardım.
Amma prezident yanında mərkəzlər var, zəng eləyirik, bundan biz özlərinə aid məsələlərə münasibət öyrənə bilmirik. Ən azı deyirlər ki, sonra zəng eləyin, biz baxarıq və yaxud qobunu razılaşdıraq sonra. Həmin o ədəbiyyat mərkəzi, əgər prezident yanında hansısa siz deyən formada bir mərkəz yaransa, bunlar da elə məmurlaşmaz ki.
O qorxu var. O qorxu var, amma hələ mən ona görə deyirəm ki, o qorxu olmaması üçün məmurları ora buraxmaq lazımdır. Məsələn, Rusiyada siz deyirsiniz, alternativ Rusiyada oxşar cəmiyyətlər idi. Rusiyaya baxa, prezidentin yanında elmlə bağlı və digər sahələrlə bağlı, eyni zamanda mədəniyyətlə bağlı. Eyni zamanda mədəniyyətlə bağlı ictimai palata var. İctimai palata mini bir mədəniyyət parlamentidir və orada ictimai xadimlərlə yanaşı mədəniyyət adamları da gəlirlər, öz sözlərini deyirlər və onlar çoxlu layihələr həyata keçiriblər. Niyə biz belə yaxşı təcrübələrdən istifadə etməyək. Amma qaldı ki, mən, məsələn, deputat olsaydım, nə edərdim bu məsələni? Mən ilk növbədə, indi bayadan deyilər ki, kitab oxunmur, kitabxanalar bağlanıb, normal bir şeydir. Yəni, o, biz əlyazmada indi kitab oxumuruq ki, mətnlər oxumuruq ki, mətn ölmüyor, mətn qalır, ədəbiyyat qalır, söhbət onun texniki formasından gedir, formatından gedir. Kitablar onsuz da öləcək. Yəni, 5 ildən sonra kağızda heç kim heç nə oxumayacaq. Artıq zaten indi gənclərimiz və cavan nəsil daha çox elektron kitablardan, smartfonlardan və kompüterdən oxuyurlar. Mən çalışardım ki, Azərbaycanın virtuallaşması və intellektuallaşmasını eyni zamanda apara biləcək qanunvericilik bazasını hazırlayaq. Məsələn, müəllif hüquqları və bu virtual aləmdə necə qorunmalıdır? Məsələn, yaradıcı insanların sosial müdafiəsi necə qorunmalıdır? Təsəvvür edin ki, Rusiyada, Sankt-Peterburqda ilin axırına kimi 700 yalnız alimə ev verilir, dövlət tərəfindən mənzil verilir. Amma gəlin baxaq, bizim hansı yaş çeyində ev verilib? Yaşlı nəslə verilib, amma cavanlardan hamısı mənzil problemləri ilə, hamısı iş problemləri ilə çabalayırlar və ona görə də bizdə heç vaxt böyük ədəbiyyat yaranmayacaq. O yalandır ki, Nizami, Füzuli və digərləri acından ölüb. Axundovdan tutmuş Səməd Vurğuna qədər bütün bu yazıçılar dövlət tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən maliyyələşdirilib.
Kosmosda falan şeyi tapıblar.
Bizə falan Rusiyanın qardaşım, biz görürsək. Mən cavan olaraq mənə hər halda müəyyən bir potensialımı irəli ortaya qoymaq üçün müəyyən şərait yaratmaq lazımdır. Əgər mən 4 yerdə
istədilər, siz də qoymadınız.
Qardaş, mən 4 yerdə işləyirəmsə, məndən sən nə gözləyə bilərsən? İntellektual nanotexnologiyalardan yaxud kulturologiyanın hansısa bir sahəsində yaxud ədəbiyyatı inkişaf etdirən Orxan Pamuk kimi Nobel mükafatı ala bilən bir əsər yaradan bir insan kimi nə gözləyə bilərsən sən cəmiyyət olaraq? Mən burada dövlətin rolunu qoyuruq qırağa. Yaxşı, dövlətimiz yoxdur. Nə bilim, məmurlar oyan-buyan elə. Və cəmiyyətə nə düşüb? Və bunun iş adamına nə düşüb? Necə olur ki, Manisa milyonlar xərcləyə bilirlər? Necə olur ki, müğənniyə pullarını səpəliyirlər? Necə olur ki, toyda bir-birinin başına paçkalarla dollar səpəliyə bilirlər? Necə olur ki, futbol komandalarına və əcnəbi futbolçulara milyonlar xərcləyə bilirlər? Necə olur ki, bunlar istəyəndə milyonlarla verib maşınlarını ala bilirlər? Amma bir yaradıcı adamın hansısa problemini həll eləmək üçün canları çıxır? Söhbət mən cəmiyyətin və üst qatında olan varlardan söhbət gedir. Baxın, bizim kitabxana net dövlət tərəfindən maliyyələşdirilmişdi. Biz onu kifayət qədər samballı bir portala çevirmişdi. Amma indi mən dünən açıq aydın deyirəm. Dünən mən Facebookda elan verdim ki, böyrəyimin birini satıram ki, müəyyən pulu qazanım. O kitabxana netin inkişafı ilə bağlı konsepsiyam var onun inkişafına təkan versin. Çünki mən dilənə deyiləm ki, manat gəlin mənə pul verin, bunu inkişaf etdirə. Və yaxud hansısa iş adamının dalınca qaçan deyiləm. Cəmiyyət özü bunu başa düşməli, anlamalıdır ki, intellektualı geri zəkalı bunu vəhşiliyə aparıb çıxardır. Yəni biz əla, deyək ki, şərq ölkələri kimi əla hər şeyimiz ola bilər, cip sürə bilərik, amma bizim uşaqlarımız vəhşi olacaq. Narkomaniya və digər qlobal bəlalar onları daha tez əhatə edir.
Aydın. Aydın xanım, eşitdiniz deyilənləri. Bir sual və sonra eşitdiklərinizə də münasibət bildirə bilərsiniz. Bir də onu deyim ki, biz heç kimin fikrini qəribsiliyə salmırıq, sadəcə inkişaf elətdiririk. Bayaq belə bir söz işlənmişdi. Aydın xanım, qanunun ümumiyyətlə qəbul olunması nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Yəni özünü doğruldur. Qədər qanun qəbulunda iştirak eləmişsiniz və bilirsiniz onların hansılar işləyir, hansılar işləmir, ümumiyyətlə nə qədər işləyir, nə qədər yox. Bir də ki, bu deyilənləri eşitdiniz siz, cəmiyyətin üstünə köhləndi məsələ. Buyurun, sizin münasibətiniz.
Bilirsiniz, mən əvvəl də dedim, mən hesab eləyirəm ki, nə qədər mükəmməl qanunlar qəbul olunursa olunsun, bu heç də prosesdə, belə deyək də, çox güclü təkan verəcək bir amil deyil. Bu sadəcə, yenə deyirəm, sırf texniki məsələdir. Amma konkret olaraq, mən təbii ki, o deyilən fikirlərin əksəriyyətini bölüşürəm o mənada ki, Azərbaycanda doğrudan da kitaba maraq azdır. Kitabı biz çox təəssüf ki, populyar eləyə bilməmişik. Məsələn, Rusiyada Pelevinin kitabı, yeni çap olunmuş kitabı mağazalara paylanandan 2 saat sonra o kitabı tapmaq mümkün olmur. Amma Azərbaycanda elə bir yazıçının, elə bir şairin adını çəkmək mümkün deyil ki, o bir kitab nəşr elətdirdi və o böyük əks-sədaya, rezonansa səbəb oldu və o kitabın üstündə mağazalarda baş yarıldı. Belə bir şey olmuyubdu. Amma mən hesab eləyirəm ki, heç də bu məsələdə dövləti belə deyək, günahlandırmaq, niyə maliyyə ayırmır, pul ayırmır və s. Bu, mən elə gəlir ki, daha çox bəhanədir. Çünki Yazıçılar Birliyinin 1500 üzvü var və bugünə kimi də Yazıçılar Birliyi dövlət büdcəsindən maliyyələşir, amma bu günə kimi də Yazıçılar Birliyində bir şair, bir yazıcı yetişməyib ki, Azərbaycanın haqqı olan Nobel mükafatına belə deyək, iddia edən bir əsər ortaya qoysun. Yəni, əgər dövlətdən maliyyələşdirmə geniş imkanlar açırsa, niyə bizim bu 1500 yazıcımızdan biri irəli çıxa bilmədi? Niyə, məsələn, Türkiyədə Əlif Şəfəq adlı bir yazıcının əsəri 500 min tirajla satılır və rekord həddə çatır və yaxud da Orxan Pamukun əsərləri bütün dünyada ən çox oxunan 10 kitabdan biridir Orxan Pamukun kitabları. Azərbaycanda niyə, nəinki dünyada, heç olmasa elə Cənubi Qafqazda, heç olmasa Azərbaycanın özündə, heç olmasa Bakının özündə belə bu qədər rezonans doğuran, səskiyə səbəb olan bir əsər yazdılar mı, ortaya qoydular mı? Mən düşünürəm ki, yox. Və İlxan müəllimin fikirlərinə münasibət bildirmək istəyirəm. O məni qınıyır ki, mən niyə əleyhinəyəm ki, Yazıçılar Birliyi dövlət büdcəsindən maliyyələşməlidir. Yəni, bilirsiniz, bunun özü də bir ədalətsizlikdir. Ona görə ki, Azərbaycanda doğrudan da istedadlı yazıçılar var, şairlər var. Mən gəncləri nəzərdə tuturam. Onlar Yazıçılar Birliyinin üzvü deyil. Bəs onda bu nə qədər ədalətli olur ki, tutaq Yazıçılar Birliyində ayrılan o maliyyədən ona heç bir manat da çatmır. Nə kitabı nəşr olunmur, nə də hansısa bir formada nə yardım ala bilmir, nə maaş ala bilmir, nə o Yazıçılar Birliyinin mətbuat orqanları var. Onların heç birində çalışa bilmir, orada onun əsərləri çap olunmur. Yəni, bunun özü də bir ədalətsizlikdir mənim fikrimcə. Amma düşünürəm ki, ümumiyyətlə bir daha deyirəm, bizdə təhsillə, savadla, dünya görüşünlə bağlı bir cəmiyyət olaraq çox ciddi problemlər yaşayırıq. Mən bir misal üçün, bəlkə də söhbətimizin mövzusu deyil, amma eyni zamanda mən düşünürəm ki, elə dəxli var, bunun kitaba, oxumağa dəxli var. Məsələn, ictimai televiziyada yəqin ki, izləyirsiniz, son günlər Milli Məclis deputatlığına namizədlərin debatları keçirilir, hərəyə 4 dəqiqə vaxt verilir. Yəni, bilirsiniz, orada Azərbaycan insanının nə qədər yoxsul, nə qədər mütaliyyəsiz, nə qədər savadsız olduğu mən düşünürəm ki, çox bariz şəkildə ortaya çıxır və bu bir deputatlığa namizədin çıxışından çox orada çıxış edən adamların bir məsəkəyə oxşuyur. Elə bil ki, bu bir teatr tamaşasıdır, bir komediyadır. Yəni, o, belə deyək də, o mənalı, səviyyəli gülüşə, komediyaya həsrət qaldığımız bir dönəmdə ictimai televiziya elə bil ki, yaxşı bir məsəkə üçün meydan verir.
Amma Aynur yəni, xanım, bir dəqiqə sözünüzü...
Kimisə təhqir eləmək naminə demirəm.
Yox, mən ayrı şey deyirəm. Bir dəqiqə sözünüzü unutmayın.
Amma, yəni... Bəli,
buyurun. O adamlara biz də baxırıq. O gün mənə bir yaxın adamım gecə mənə zəng elədi. Dedi ki, bu doğrudan namizədlərdir, yoxsa məsxəriyə qoyurlar, sadəcə zarafat eləyirlər. Mən dedim, yox, namizədlərdir, niyə o cür düşünürsən ki? O dedi ki, birinə söz verir, deyir, filan kəs, buyurun, siz danışın. O danışan kimi deyir, sənin vaxtın qurtardı, keçir o birisinə. Mən Bəli. Dedim ki, yox, siz axıra yaxın açmısınız verilişi, indi hələ bir 30-20 saniyəsi qalıb. Amma bir şey deyim, bəlkə bu Azərbaycan insanının belə oxu, mütaliyyəsiz filan olduğunu göstərmir, bəlkə onu göstərmir. Dərir ki, namizədlər, seçkiyə gedənlər belə adamlardır. Əslində, daha mütaliyyəlilər var. Məsələn, elə burada danışanların hamısı, siz, digərləri, indi namizəd olan da var, olmayan da, daxlaq duyub, bu şüşənin arxasında oturan prodüsör, səs rejissoru, bunlar hamısı dil-dil ötən adamlardır. Oradakılardan bəlkə də yaxşı danışardılar. İndi mən kimisə aşağılamaq istəmirəm. Bəlkə bu, məhz namizədlərin göstəricisidir. Heç Azərbaycan insanının mütaliyyəsinin göstəricisi deyil.
Bilirsiniz, şübhəsiz, Azərbaycanda Milli Məclisə də ondan daha yüksək belə deyək də, mərtəbələrə layiq olan bizim çox ləyaqətli, intellektual, savadlı insanlarımız var və bunların sayı az deyil. Amma bilirsiniz, ümumiyyətlə o deputatlığa iddia eləməyin, yəni o cür savadsızlıqla, o cür zəif dünya görüşü ilə, o cür danışıq qabiliyyətinin çox aşağı səviyyədə olması ilə deputatlığa iddia eləməyin özü də bir savadsızlığın və mütaliyyəsizliyin göstəricisidir. Burada başqa işini axtarmaq mümkün deyil. Axı, yəni, mən kosmonavt olmağa iddia eləyirəmsə, deməli, mənim yəni bir ən azı psixoloji vəziyyətim yerində deyil. Psixoloji durumumda problem var. Çünki mən axı kosmonavtika haqqında heç nə bilmirəm və yaxud da mən əlimə bıçaq alıb bir cərrahlıq eləmək niyyətinə düşürəmsə, deməli mənim ağlımda problemlər var.
Amma yəni, siz görürsünüz ki, kosmonavt olan adam sağlam adamdır. Onlar görür ki, deputat ham ola bilir.
Çok təəssüf de. Yani bu bizim cəmiyyətimizin problemidir. Yani insan her yerinden duran həkim ola bilmədiyi kimi, her yerinden duran kosmonavt ola bilmədiyi kimi her adam da deputat ola bilməz. Yani Milli Məclisdə mən 5 il fəaliyyət göstərmişəm və orada o qədər hazırlıqlı, o qədər bacarıqlı insanlar olmalıdır ki, o qanunvericilik bazasına onun hansı bir formada köməyi dəysin.
Ama oradaki bunların hamısı mı hazırlıqlıdır Aynur xanım? Hamısı mı bacarıqlıdır?
Yok, tabii ki yok. Bilirsiniz, yani...
Deməli onu görən namizəd olmaq istəyər də, bəlkə də. Olar elə.
Şübhəsiz, şübhəsiz bu Milli Məclisin hazırki üzvlərinin təbii ki o hazırlıq vəziyyəti də bəzi insanlara belə bir insanlarda belə bir həvəs yaradır, amma bütün hallarda mən düşünürəm ki, yəni bu günlərim tutaq show biznesdə çox belə deyək də cazibədar bir, cəzbedici bir sahədir də. Yəni hər yerindən duran ora qaçmaq istəyir. Amma sonuçta orada özünü göstərməyin üçün nə lazımdır? İstedad lazımdır, savad lazımdır, qabiliyyət lazımdır. Bu olmayanda təbii ki, vəziyyət çox kritik və çox xoşa gəlməz olur.
Aydın, çox təşəkkür edirəm. İndi Talih Şahsuvarlıya söz verəcəyik, amma burada SMS-lər var. Bir ikisini oxuyum. Talih bəy yəqin ki, üzrlü hesab eləyərək, onun üçün də hər halda maraqlı olar. Sonra cavablandırar. Dinləyicimiz Azadistandan Təbrizli yazır. Yəni, Təbrizli şəhərin göstərib Azadistan. Füzuli əgər bu saqqalı ilə Azərbaycanda olsaydı, Zaqatala polisi onu yaxalayıb aparıb saqqalını qırxardı, sonra o gəlib Azadlıq Radiosuna şikayət edərdi və bu məsələ üzrə yüzlər şərh yazardı. Bu tərəf o birini Vəhabiyə, digər tərəf isə o birini rafizilikdə ittiham edərdi, ancaq ki, Füzuli deputat ola bilməzdi. Digər bir anonim adı ilə bir nəfər yazır, Milli Məclis kitab çapını əlavə dəyər vergisindən azad edə bilərmi? Bax, bu olar iş. Və nəhayət ehtiram yazır ki, kim gəlib deputat olacaq? Məsələn, Azərbaycan ədəbiyyatını xarici dilə çevirmək olardı. Və sonuncunu oxuyun, bundan da söhbətimizi davam elətdirək. Sami yazır ki, Sabir Rüstəmxanlı, Vaqif Səmədoğlu, Əkrəm Əylisli, bunlar hamısı övladlarına, özlərinə gün ağladılar, ədəbiyyata yox, bəlkə desinlər nə ediblər. Və buyurun Talih bəy, söhbəti eşidirsiniz bayaqdan, əlavələrinizi eşitmək istəyirəm.
Və sözün açığı mənim üçün yenidən bir qənaət formalaşdı ki, biz həmişə Azərbaycan yazıçısının, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin dövlətlə münasibətlərinin, dövlətlə məsafələrinin müəyyənləşməsinə danışırıq. Amma həmin yazıçının, həmin yazıçıların qurumlarının, o cümlədən bura Azad Yazarlar Ocağı da daxildir, digər kiçik dərnəklər və qruplar da daxildir, bazar iqtisadiyyatı ilə münasibətlərinin tənzimlənməsi barədə düşünmək istəmirik. Nədənsə Azərbaycan yazıçısı özünü dövlətdən asılı görmək istəyir, ancaq bazardan asılı görmək istəmir. Nəyə görə, bayaq Aynur xanım da qeyd elədi, Əlif Şəfaqın kitabları satılır, Orhan Pamuk Nobel ala bilir. Çünki onları çıxardan, tənzimləyən, tənqid eləyən, cəmiyyətə o cümlədən tənqid eləyən mexanizmin adı bazardır. Bax, bu baxımdan, əgər mən millət vəkili seçilərəmsə, bazarla yazıçının münasibətlərini, bazarla yazıçılar ittifaqının münasibətlərini müəyyənləşdirən, şirkətlərin münasibətlərini müəyyənləşdirən, onlara pul vəsaitlərinin ayrılmasına kömək eləyən bir hansısa qanunverici təşəbbüslərlə çıxış eləməyə hazırım. Ancaq məsələn bir bazı tərəflərinə də gəlmək istəyirəm ki, hər şey infrastrukturdan çox asılıdır. Ümumiyyətlə demokratiyada, ədəbiyyatda və digər bu kimi müasir insanın təfəkkürünü formalaşdıran, onların vətəndaşlıq modelini yaradan anlayışların hamısı şəhər mədəniyyətinə məxsusdur. Əgər bir kəndin yolu yoxdursa, əgər bir kənddə ateist yoxdursa, həmin ateist vasitəsilə insanların internetə girməyə imkanı yoxdursa, onda nədən söhbət gedirsə getsin, bizim o hədəf olaraq qoyduğumuz məsələlər tənzimlənməyəcək. Ona görə də mən nəyə təklif edirəm? Mən deyirəm ki, məsələn, Bərdənin Lənbəran kəndində bir ata mənə şikayət elədi ki, mən hər gün məktəbə 3 övlad göndərirəm qış aylarında və odun göndərirəm. Biz nə istəyirik? Azərbaycan şagirdinə odun olaraq axıra qədər görmək istəyirsə, onun nəticəsi o olacaq ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində həmin efirə daha danışıq qabiliyyəti az olan, fikirləşmə imkanları məhdud olan adamlar çıxacaq. Və hətta mən sizə deyim, ola bilər ki, hansısa mərhələdən sonra bu cür savadsızlığın qabağında, bu cür təhsilsizliyin qabağında ümumiyyətlə Azərbaycanda namizəd olmağa adam belə tapılmasın. Gerçəkdən mən sizə bunu deyirəm, səmimi olaraq deyirəm. Buna görə də biz ilk növbədə düşünməliyik ki, Azərbaycan kəndini Azərbaycan şəhərlərinə birləşdirək. Onu yolu ilə birləşdirək, ATS-i ilə birləşdirək, təhsili ilə birləşdirək. Və bundan ötürü də ilk növbədə mən yenə deyirəm, bazar iqtisadiyyatının özü-özünü tənzimləyən bazar iqtisadiyyatının formalaşması lazımdır. Bir millət vəkilinin Azərbaycana verəcəyi ən böyük xeyir bazar iqtisadiyyatının formalaşmasında iştirakdır. Mənim fikrim bundan ibarətdir ki, artıq Azərbaycan elə bir mərhələyə çatıb ki, Azərbaycan dövləti xeyli dərəcədə özünü təsdiqləyərək elə bir həddə çatıb ki, burada nə Azərbaycan prezidentinin, nə Azərbaycan iqtidarının, nə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və başqa bu kimi bizim qurumların adı arxasında, o cümlədən yazıçı adının arxasında gizlənib, alim adının arxasında gizlənib deputat olmağa, millət vəkili olmağa ehtiyac yoxdur. Xalqın real problemi var, insanlarımızın real problemləri var və həmin problemləri həll edərək, həmin problemlərin öhdəsindən gələrək hansısa bir üzərimizə yük götürüb bu işin altına girmək zamanıdır. Mən sizə deyim, bəzən o malı, məli, belə eləməliyik və s. artıq effektini itirib. İnsanlar inanın ki, Azərbaycanın çox zamanında inkişaf eləmiş bir bölgəsi olan Bərdədə bizim seçicilərin İnanın ki, 98% Facebook kəlməsi haqqında heç bir məlumatı yoxdur. Bilmirlər Facebook nədir, bilmirlər internet nədir, bilmirlər ədəbiyyat nədir. Əgər yenə deyirəm, kitab yoxdursa, kitab bölgəyə çatmırsa, onda nə o ədəbiyyatçının burada sözünün təkisi ola bilər, nə ədəbiyyatın özünün inkişafından danışmaq ixtiyarımız ola bilər. Bunun tənzimləyən vasitə yenə bazar iqtisadiyyatıdır və dövlətin indiki şəraitdə elədiklərini də mən hesab edirəm ki, təqdir eləmək lazımdır. Nəyə görə? Əgər dövlətin də demək
ədəbiyyatla bağlı verdikləri kifayətdir də, kifayət olmasa da hər halda qənaət bəxşdir deyirsiniz.
Mən hesab edirəm ki, dövlətin dəstəyi ədəbiyyatdan kəsilərsə, hazırda Yazıçılar Birliyindən kəsilərsə, Yazıçılar Birliyinin gördüyü bir çox işlər, pozitiv işlər olmazsa, onda Azərbaycanda o balaca bir adada sanki qalmış o ədəbiyyat anlayışının da tamamilə sıradan çıxmasını gözlənilə bilər. Ona görə mən fikirləşirəm ki, məsələlərə kompleks yanaşmaq lazımdır və ilk növbədə Azərbaycanda vətəndaş modelini biz necə görürük? Bax, bu suala cavab tapmaq lazımdır. O modelə biz normal cavab tapanda ədəbiyyat da öz yerini tutacaq, başqa bəstəkarlıq da, rəssamlıq da öz yerini tutacaq. Çünki zövqsüz insan olmaz, müsaliyyəsiz insan olmaz. Aydın. İnsanlar həmişə o kiçik bioloji ehtiyaclarla yaşaya bilməz.
Deməli, bu fikirlər biraz əlbəttə ki, kifayət qədər haçalana bilir müəyyən məqamlarda, amma yenə yaxşıdır ki, deməli, iştirakçılar sonda ədəbiyyata gətirib giriş ədəbiyyatı elədikləri kimi çıxışı da ədəbiyyatından deyirlər. Xancal, necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, ağlıma bir sual gəldi indi Taleh Şahsuvarlı danışanda. Azərbaycanda olan bir yazarı, yolu, cəmiyyəti, interneti, sonra deyək ki, başqa bütün strukturları, infrastrukturları birləşmiş başqa bir yəni ümumi vəziyyəti yaxşı olan bir ölkəyə aparıb qoysaq. Yazı məsələsi həll olunur, artıq kifayət qədər ciddi əsərlər yaranır, yoxsa yox?
Hesab eləmirəm. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda indi də kifayət qədər ciddi əsərlər yaranır. Həm bilirsiniz, tənqidçilər deyir, həm heç kim oxumur, yəni tənqid eləyən özü də oxumur. Hörməti Ramiz Mehdiyev bir yazı yazmışdı ki, yəni ədəbiyyat yoxdur. O da nədən qaydaqları? Bizim yaşlı yazıçılar prezidentdən öz uşaqlarına ev istəmişdilər, elə bir SMS də gəldi ki. Orada yuxarıda demişdilər ki, sizə hər şey verilibdə, biz cavan adam yoxdur. Yəni, buna cavab idi ki, Azərbaycanda belə bir şey gedir ki, güvə ki, yoxdur ədəbiyyat. Hətta, məsəl üçün, bizdə prezident təqaüdləri deyilən təqaüdlər var. Onları potensial, nə vaxtsa, yazacaq adamlara verirlər. Ancaq illərin Azərbaycan ədəbiyyatı yaratmış adamlara vermirlər. Ben de Yazıçılar İttifakı'na gelip gelen adamım, oraya strukturuna dahil olmasam da, ya da işbirliğim var oruyla. Böyle bakırsanız dünyada böyle absürt yoktu. Bir yandan o adamlar haklıydı deyirler ki, ya ceden bu şekilde mahalleleşirse buna ihtiyaç yoktu. Ancak o demek değil ki Azerbaycan'da edebiyat yaranmır. İra demeli şehir azadlığın saytında da müzakirə gəlir. Azərbaycan Nobel mükafatını kim gətirir? Mən başa düşmürəm. Azərbaycan haqqı olan Nobel mükafatını Yalçın gətirməlidir. Qoy bir neftçi gətirsin. Neft ölkəsidir. İqtisadiyyatın 90% neftdən gəlir, qazdan gəlir. Görkəmli siyasətçilərimiz var. Görkəmli ədəbiyyatçılarımız var. Yox, deputatlarımız var. Yəni müqayisə düzdür. Yani bugün bir Azerbaycanlı olsun da dünyada o tanınması absürt şeydi. 9 milyonluk ülkede 8% okuyor. Burada yazıcı ne cür tanınabilir? Bizim tanınmış yazıcıların hepsi Sovet yazıcılardı. Yani en genç yazıcımız Zelimhan Yakup diyordu. Sonuncu Sovet dövründe tanınmış. Yani Sovet dövrünün reklam maşını bu adamlar işledirdi, hariçte tanınırdı. Tezden o adamları bugün kaytar, hiç kimse tanımayacak. Lapele bütün Sovet dövrülük bir Çingiz Aytmatov bugün Kırgızistan'da doğulsun, çapulsun, bu sadece dikkat cəlb eləmişik.
Canır farklı olsa da, mesela o mübahisə edirlər onun üstünde, herhalde Çingiz Abdullayev'i hamı tanıyır. İndi ola bilər o deyirlər, bəziləri detektivdir deyib də imtina eləmək.
Mən onu böyük yaxşı hesab edirəm Çingiz Abdullayev.
Amma tanıyırlar, mən məsələn bilirəm ki, çexlər elə bilirdilər, o çexi yerlərində məsələn orada vağzalda yığışıb qarşılayırdılar. Sonra bir sıra respublikalar var idi, Avropa Respublikası, mübahisə edirdilər ki, o Çingiz Abdullayev haralıdır. Bəzən özünün kü olub deyən də var idi ki, əsli bizdəndir filandır. Tanınmaq mümkündür hər halda.
Bircə qaydaqı mən fikrimi tamamlayayım. Yəni Çingiz Aydınbayla mənim jurnalımdadır. Yəni Çingiz Abdullayev haqqında o fikirlər var, mən də fikrimi bildirmişəm. Çingiz Abdullayev Sovet imperiyası deyil, böyük bir dövlətin sonuncu yazıçılarından biriydi. Hətta mən institutu oxuyanda artıq məşhur yazıçıydı, bir neçə yaş fərqimiz var cəmi. Yəni söhbət rus dilinin imkanlarını və Sovet imperiya maşınının, yəni ideoloji bir dövlət olan imperiya maşınının şeyindən gedir, o istedadından o dövrdə parladı. Və Çingiz büyünən məşhur yazıçımızdır, onu bilmirəm indi. Dostum Nizam Cəfərov deyir, mən yazıçı saymıram onu, mən hesab edirəm ki, Nizam məlum səmmi danışmır, ən azından ki, yəni Çingiz Abdullayev, Agatha Christie kimi, Duma kimi, tutaq ismi Neon kimi, Conan Doyle kimi, bunları deməli oxuyuruq, onlar yazıçıdır, çünki əcnəbidirlər. Çingiz Abdullayev Azərbaycanlıdır. Və ona görə də yazıçı deyib, bu bir sözdə tərdir.
Biz yeni yazılan sənətçilər qurumu olaraq hər aydım olar ki, mini sorğular keçirdirik. Bax, sonuncu sorğu göstərir ki, Çingiz Abdullayev 30-a yaxın Azərbaycan dilində kitablar çap olunub və o kitablar artıq rayonlarda da oxunur. Mən maraqlandım ki, baxdım, gördüm ki, orada Azərbaycan oxucusu Çingiz Abdullayevi oxuyur artıq. Hələ o tərcümələrin səviyyəsi bilirsiniz də bərbaddır. Hələ bizim bəzilər mübahisə edir ki, Çingiz Azərbaycan yazısı ya Azərbaycan yazısı deyil. Ona qalsa Nizami də Azərbaycan yazısı deyil onda. Qəbul eləyə bunu. Ona qalsa onda Agatha Christie və digər dedektiv yazıçılar ədəbiyyata heç bir dəxli yoxdur. Biz zövq məsələsi var və ədəbiyyatın bölünmə məsələsi var. Bu barədə mübahisə eləmək, yəni əbədi ola bilər bu mübahisə. Söhbət bayaq mənim dostum dedi ki, ədəbiyyat və bazar məsələsini biz formalaşdırmalıyıq və bu münasibətləri şəffaflığa çevirməliyik. Biziz Türkiyədə bazar var, ədəbiyyat bazarı var. Bəli, basım evləri var, nəşriyyatlar var, yayım evləri var, yayım şirkətləri var, maqazinlər var, oxucusu var. 60 milyon türk və biraz da geniş mənada bir 80-100 milyona yaxın türk dilli oxucu var ki, doğrudan da Orxan Pamuk'un çıxan kitabını alır. Amma Azərbaycanda bunların hansısı var? Gəlin baxaq, nə olsun, süper mən kitab buraxa bilərəm, amma o satılmayacaq. Ya mən gedib icra hakimiyyətinin qabağında qalmalıyam, yalvarmalıyam, tanışlarıma satmalıyam, qohum-əqrabaya paylamalıyam, ya da ki, o kitab satılmayacaq sadəcə. Ən brend elə, həmin Orxan Pambuqdur, biz 500 tirajla onu buraxdı, o vaxtı Nobel mükafatı təzə almışdı, satılmadı, getmədi. Sonra 300 tirajla kitabı çıxdı, satılmadı. İndi biraz ki, qalmaqal oldu, o dəbə düşdü. Mən fikirləşirəm ki, bir yaradıcı adam olaraq artıq ədəbiyyatın kitab dövrü qutardı. Bundan qutarmaq lazımdır. Yəni, indi bundan sonra biz kitabxanalar açaq, nəşriyyatlar açaq, mürəkkəb istehsal eləyək, ağaca kəsək, kağız istehsal eləyək, kitab buraxaq, bunu heç kim eləməyəcək. Kitabın qiyməti dərdində artıq çoxdur. Məsələn, heç kim 20 manat, 50 manat verib kitab almayacaq xaricdə kimi. Biz artıq keçilmiş mərhələ ilə qutarmalıyıq və yeni mərhələ üçün yeni prinsiplə müəyyənləşdirməliyik. Azərbaycan oxucusu necə virtual oxucuya çevrilməlidir, elektron kitablar okumalıdır. Söhbət Nizami'nin, elə həmin Fərhad və Şirinin elektron variantından gedir. Yəni onu sən kağızda oxu ya elektron variantda oxu. Bu mənada Azərbaycan cəmiyyətinin qabağında inqilabi çevrilişləri apara çıxara biləcək bir informasiya cəmiyyəti və informasiya əsri başlayıb. Bu əsrdən geri qalsa biz demə ola ki, bəşəriyyətin, sivilizasiyanın inkişafından geri qalarıq. Amma lokal məsələlər də var. Heyf ki bizim vaxtımız azdır. Lokal məsələlərə vaxtımız çox az qaldı. Amma fikirləşirəm ki, Azərbaycanın bayaq qeyd etdiyim ki, ədəbiyyat fondu olmalıdır və ədəbiyyatın inkişafı ilə bağlı hər il müxtəlif müsabiqələr keçirilməlidir. Və biz kreativ düşüncəmizi inkişaf etdirməliyik.
Əlbəttə ki, Pen Klub verilişi hər həftənin 4-cü günü efirdə olur. Vaxtımız olacaq. Bu proyekt hələ bir müddət, uzun müddət davam eləyəcək və mövzular da təklif eləmək mümkündür bizə və əlbəttə ki, bunu ümumi müzakirə eləyib kifayət qədər təsir edici, əhəmiyyətli, deyək ki, münbit mövzuları müzakirə eləməkdən çəkinmirik, eləyəcəyik, sağ olsun. Siz də təşəkkür edirəm ki, bizə kömək eləyirsiniz bu işlərdə. Əlbəttə ki, bu axırıncı deyil və dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bu dəfəki sayını artıq yekunlaşdırır. Biz yazar deputatlar axır 20 ildə ədəbiyyat üçün nə ediblər və bu dəfəki parlamentə seçkilərinə qatılmaq istəyən, qatılan və yaxud buna can cəhd edən adamların hansı işləri görmək, planlaşdırmaq istədiklərini öyrənməyə biz özümüz də elə cəhd elədik. Müzakirədə deputatlığa nam iddialılardan Talih Şahsuvarlı, Talih Şahsuvarlı artıq namizəddir. Eyni zamanda buna cəhd eləmiş Aydın Xan iştirak eləyirdi. Həmçinin Elxan Zal Qaraxanlı yazar və deputat və deputatlıq əlbəttə ki, namizəd Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin üzvü Aynur Camalqızı idi. Hamınıza təşəkkür edirik. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi artıq öz işini yekunlaşdırır. Gələn həftə günorta saat 2-3 arasında görüşənə qədər.
Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.